je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Maher Elšani i Una Čilić. Najprije vijesti dana. Bivši srpski ministar građevinarstva Goran Vesić prebačen u bolnicu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja tokom štrajka. Štrajk prosvjetara u Hercegovini. U Sarajevu održan svečani prijem povodom obilježavanja dana oružanih snaga BiH. Ministar odbrane Zukan Helez.
Želim da naglasim da osposobljavamo deklarisanu bataljonsku grupu lake pješadije, koja je negdje oko nešto manje od 1000 vojnika broji, i ona je borbeno spremna, dobila je ocjenu NL2 i ušla je u baze NATO snaga i može da vrši misije širom svijeta sa NATO snagama ili pod okriljem Ujedinjenih naroda.
Bivša saradnica Radija Slobodna Evropa dobila 4 godine zatvora na Sibiru. Hiljade demonstranata na ulicama Islamabada traži oslobađanje bivšeg premijera Imrana Kana. U emisiji također slušajte. U Bihaću prikupljaju potpise da se femicid uvrsti kao posebno krivično djelo u zakon.
Svaki oblik nasilja normalno treba osuditi i potpisao sam inicijativu.
Kad će žene dostići rodnu ravnopravnost, šefica UN Women za Europu i Centralnu Aziju.
Ako nastavimo ovim tempom kojim sada idemo, trebaće nam zaista skoro 300 godina da to postignemo. To znači da naše ćerke to neće doživjeti, naše unuke to neće doživjeti, a ni ćerke naših unuka to neće doživjeti, što ne možemo da priuštimo.
Ostanite sa nama, najprije govorimo o najraširenijem kršenju ljudskih prava na svijetu, nasilju nad ženama.
slobodnaeuropa.org
Ne postoji zemlja na svijetu koja je u potpunosti iskorijenila nasilje nad ženama, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Belen Sanz-Luke, regionalna direktorica UN Women za Europu i Centralnu Aziju. U prosjeku svakog dana 140 žena i djevojčica ubije partner ili član porodice, navodi Sanz-Luke. Povodom početka 16 dana aktivizma globalne kampanje protiv rodno zasnovanog nasilja, direktorica UN Women za Europu i Centralnu Aziju pojašnjava zbog čega sa svakom novom krizom i sa svakim novim razvojem dolazi i do povećanja nasilja nad ženama, šta je to što države i vlade mogu da učine kako bi poboljšale borbu protiv nasilja nad ženama, ali i kako do bolje rodne ravnopravnosti koja je direktno povezana sa rodno zasnovanim nasiljem.
European countries, Central Asian countries, they might have.
Kada je u pitanju nasilja nad ženama, evropske i centralnoazijske zemlje možda imaju drugačije probleme u fokusu, od dječjih brakova, nasilja, ubistava, do niskog učešća u politici, ali rodni aspekt je u korijenu svega. No da li postoje slični način na koje zemlje odgovaraju na nasilje nad ženama?
Ono što vidimo širom regije jeste značajna posvećenost u napređenju normativnih okvira kako bi se odgovorilo na rodno zasnovano nasilje. Sve više zemalja nasilje nad ženama definiše kao zločin koji se kažnjava i osigurava pristup zakonima kako bi žene bile zaštićene. Također vidimo da sve više zemalja u Evropi prepoznaje nasilje nad ženama i devojčicama koje se dešava putem tehnologije kao područje koje zahtjeva posebnu pažnju i regulaciju. Vidimo i da zemlje ulažu napor u sprečavanju ranih brakova, odnosno onoga što nazivamo dečjim brakovima, kako bi devojčice imale svoja prava i mogle da odluče kada će stupiti u brak ili partnerstvo kao odrasle osobe. U nekim zemljama naglasak se stavlja i na saglasnost. Ovo je vrlo važna tema koja se sve više pojavljuje u mnogim zemljama, a odnosi se na to da bilo u privatnoj, bilo u javnoj sferi, žene i devojčice moraju dati saglasnost za bilo kakav seksualni odnos. Saglasnost je suština naših prava kao žena, uključujući seksualna i reproduktivna prava. U tom smislu postoji trend rješavanja ovih različitih oblika nasilja u regiji. Međutim, podaci koji imamo pokazuju da smo još uvijek daleko od toga gdje bismo trebalo biti. Na primjer, u zadnjih godinu dana u Europi i Centralnoj Aziji 24 miliona žena i djevojčica preživjele su neki oblik fizičkog ili seksualnog nasilja kojeg su počinili njihovi partneri. U zemljama poput Zapadnog Balkana, Ukrajine i Moldavije 45% žena je doživjelo seksualno uznemiravanje, uključujući i online uznemiravanje. U tim zemljama je također zabeleženo da je 60% žena koje su bile u intimnom partnerstvu doživelo psihološko nasilje. Podaci pokazuju da su stope nasilja i dalje veoma visoke.
All the data that you mentioned for the countries and the regions.
Podaci koje spominjate su užasni, ali smo i dalje svjesni da se veliki broj slučajeva nasilja nikada ne prijavi. Također manje od 10% žena potraži pomoć policije. Može li nepovjerenje biti razlog zbog kojeg žene izbjegavaju da prijave nasilje? Iako je ovo nepovjerenje prema institucijama tako rašireno, kako ga možemo obnoviti?
How can we rebuild it?
Well, I think this is a very critical question. On one hand,
to je veoma ključan problem. S jedne strane, moramo uzeti u obzir da svaka žena ili devojčica koja je bila žrtva nasilja, prvo s čime se suoči jeste potpuna izolacija i osjećaj da je to nešto o čemu je teško govoriti. Dakle, prvi aspekt koji zaista moramo ojačati kao društvo jeste da saslušamo žene koje se suočavaju sa nasiljem, kako bi mogle da progovore, dobiju podršku i obrate se institucijama. Taj društveni aspekt nulte tolerancije, slušanje njenih priča, ključan je kako bi ona shvatila da ono što prolazi nije normalno, nije prihvatljivo i da treba da dobije podršku. Drugo, moramo smanjiti nekažnjivost. Nije prihvatljivo da ako sam žena koja je doživjela nasilje, odem u institucije, a one ne odgovore na način koji mi je potreban. Moramo da osiguramo da institucije i usluge imaju rodnu perspektivu, tako da kada žena zatraži pomoć, može da osjeti razumevanje. Ona ne smije biti ponovo viktimizirana i mora imati potpuni pristup svim uslugama, uključujući zdravstvenu, psihološku, pravnu podršku i zaštitu. U tom smislu, nedostatak povjerenja u institucije usko je povezan sa nekažnjivošću, bez obzira na to ko je počinitelj. Svi počinitelji moraju da odgovaraju. Moramo se fokusirati na zahtevanje odgovornosti od počinitelja. Oni moraju snositi odgovornost, biti pozvani na odgovornost i suočiti se sa posljedicama svojih dela, dok žene moraju dobiti punu zaštitu i pristup uslugama. Svakako, moramo da osposobimo institucije kako bi bile spremne da pruže sve ove usluge na efikasan način, a za to su potrebni adekvatni resursi kako bi institucije mogle da sprovode sve zakone. Ako sve ovo sprovedemo, a to možemo učiniti i mnoge zemlje već rade, možemo značajno promijeniti živote žena i devojčica te značajno smanjiti nasilje koje one trpe.
Svjesni smo da rodnu ravnopravnost nećemo postići u narednih 300 godina. Kako onda da se nastavimo boriti za to?
Ako nastavimo ovim tempom kojim sada idemo, treba će nam zaista skoro 300 godina da to postignemo. To znači da naše ćerke to neće doživjeti, naše unuke to neće doživjeti, a ni ćerke naših unuka to neće doživjeti, što ne možemo da priuštimo. Ali to ne znači da treba da prihvatimo ovaj tempo. Ono što nam treba jeste da ubrzamo implementaciju, ubrzamo posvećenost. Ako uložimo resurse i predanost koji su potrebni, vidjet ćemo promjenu. Dakle, ne treba čekati 300 godina. Ono što treba jeste ubrzati delovanje i zato je na dan poput današnjeg, ovog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ključno da osiguramo ubrzanje i posvećenost te da pozovemo sve na delovanje, od vlada, institucija, privatnog sektora, javnog sektora, cijelog društva, uključujući medije. Svi imamo odgovornost da doprinesemo rješenju. Ne treba čekati još 300 godina da postignemo rezultate koje želimo.
To get the results that we want.
Razgovor sa regionalnom direktoricom UN Women za Europu i Centralnu Aziju možete potražiti i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ženski pokret Unsko-Sanskog kantona je ovogodišnju globalnu kampanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama posvetio borbi protiv femicida, najavljujući još intenzivnije zagovaranje uvođenja femicida kao posebno krivičnog djela u krivični zakon Federacije BiH. Do sad je prikupljeno 4.500 potpisa za inicijativu uvođenja femicida u zakon, a podrška stiže i iz Europske unije. Priča Azre Bajrić.
Za ženski pokret Unsko-sanskog kantona glavna tema ovogodišnje kampanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama fokusirana je na inicijativu za uvođenje femicida kao posebnog krivičnog djela u krivični zakon Federacije BiH. Proteklih su mjeseci organizirane ulične akcije na prikupljanju potpisa za inicijativu u Sarajevu, Bihaću, Cazinu i Sanskom mostu. Neira Raković, koordinatorica pokreta.
Inicijativa je upućena Federalnom ministarstvu pravde. Ono što smo mi mogli da čujemo od ministra, ona nije prihvaćena, da je femicid već zastupljen kao krivično djelo u krivičnom zakonu. Uprkos tome mi smo znači inicijativu dostavili na vladu federaciju, uputili svim federalnim ministrima. U pregovoru smo za sastanke sa predstavnicima, da tako kažem, vladajuće trojki, kako bismo prezentirali važnost uvođenja femicida kao posebnog krivičnog djela. Osim toga, mi nastavljamo sa aktivnostima učnim akcijama.
Prikupljeno je oko 4.500 potpisa. Plan je do kraja godine prikupiti svih 10.000. Među onima koji su potpisali inicijativu su i Dragana Jelisić i Muhamed Žunić.
Jako puno slučajeva bilo i po meni to se treba zakonski riješiti, regulisati, uvesti obavezno.
Svaki oblik nasilja normalno treba osuditi i potpisao sam inicijativu.
Paralelno se vode i zagovaračke aktivnosti i traži podrška federalnih zastupnika. Enisa Raković, direktorica organizacije Glas žene.
11 nam je dalo pismenu podršku, odnosno potpisalo izjavu da će podržati ili predložiti, znači, amandmane ukoliko ne dođe prijedlog femicid u krivičnom zakonu.
Sandi Salkić i Irfan Durić, zastupnici u federalnom parlamentu.
Potrebna akcija i mi ćemo podržati ovu inicijativu i mislimo da femicid treba uvrstiti kao posebno krivično djelo.
Želim pozvati sve zastupnike u parlament Federacije Bosne i Hercegovine da ovu inicijativu podržimo, dođe na naše klupe, da se izmjeni krivični zakon.
Slične aktivnosti već su realizirane u nekoliko zemalja Evropske unije, odakle istiže podrška ženskom pokretu Unsko-sanskog kantona. Neira Raković, koordinatorica pokreta.
Mi smo dobili podršku ženske mreže Hrvatske i ženskog lobija iz Slovenije. Mi organiziramo naučno-stručni skup 4. decembra u Sarajevu. Biće nam profesor Aleksandar Maršavelski, koji je utemeljio krivično djelo rodno zasnovano ubistvo u kaznenom zakonu Hrvatske, i predstavnici sudstva, advokati aktivni, profesor s univerziteta.
Planiran je sastanak sa Komisijom za jednakopravnost spolova Parlamenta Federacije, a podrška je stigla iz Evropskog parlamenta, koji je na početku kampanje 16 dana aktivizma organizirao tematsku sjednicu o borbi protiv nasilja nad ženama. U poruci nakon sjednice zastupnica Željana Zovko naglasila je potrebu zakonskih reformi.
Uvođenje femicida kao zasebnog kaznenog djela odlučan je korak u borbi protiv najekstremnijeg oblika spolno uvjetovanog nasilja. Pozivam zemlje koje to još nisu, uključujući Bosnu i Hercegovinu, koja se sada odvija rasprava, da usvoje zakonska rješenja i definiciju femicida.
Najmanje 85.000 žena ubijeno je u svijetu prošle godine, objavile su Ujedinjene nacije, ističući da se radi o alarmantnom nivou femicida. U Bosni i Hercegovini je od početka ove godine ubijeno 7 žena. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarni filmovi, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Zaposleni u osnovnim i srednjim školama Hercegovačko-neretvanskog kantona od jutro se nalaze u generalnom štrajku, traže povećanja plata za 15%, dok im vlada posljednjih mjeseci je nudila povišicu od 5%. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Povećanje plata od 15% je glavni zahtjev 4 sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kantonalna vlada je proteklih mjeseci ponudila povećanje od 5% te isplatu jednokratne pomoći. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić je o tom prijedlogu vlade rekao.
To su povećanja nedostatna za ovu inflaciju i ova poskupljenja i ovaj životni standard. Znači, ne bismo mogli biti ni na nuli s tim povećanjem, tako da je to za nas mizerno i mi smo to odbili.
I danas su, peti put od prošle jeseni, prosvjetari HN kantona održali protestnu šetnju ulicama u centru Mostara, završivši je ispred sjedišta vlade HNK. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić kaže kako su stupili u generalni štrajk prvi put u 18 godina, jer su sa nekoliko prethodnih vlada uspjeli pronalaziti rješenja.
Sa ovom vladom sve ta stečevina koju smo evo 20 godina možemo reći imali, sve ti napreci i sve ono što je postignuto u socijalnom dijalogu, u socijalnom uvažavanju palo je u vodu.
Predstavnici sindikata tvrde da je današnji početak generalnog štrajka samo nastavak onog s početka septembra, kada su obustavu rada morali prekinuti zbog odluke Općinskog suda Mostar o privremenoj zabrani na apelaciju vlade HNK. U međuvremenu, viši kantonalni sud u Mostaru je na žalbu sindikata poništio mjeru zabrane Općinskog suda. Sindikalci danas tvrde kako vlada ponovo namjerava preko suda zabraniti štrajk, iako su za sutra najavljeni pregovori sa predstavnicima vlade, uprkos tome što su sindikati, kako kažu, ranije zatražili razgovore. Optužili su vladu HNK i za neravnopravan tretman. Zamjenica predsjednice sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku, Leila Čerić, navela je primjer.
Ono što je ironično je da tri dana nakon našeg zahtjeva, 21.11. sindikat policije upućuje isti zahtjev za sastanak, te sama premijerka odgovara hitno, žurno i saziva sastanak isti dan, tačnije 21.11. Neki su bitni i hitni, ali mi smo očigledno nebitni.
Jedan od zahtjeva je konačno rješavanje statusa zaposlenih koji još nisu primljeni u stalni radni odnos. Predsjednik sindikata učitelja HN Kantona u školama na hrvatskom jeziku, Goran Miličević.
Sramota je da djelatnici više od 10 godina rade na određeno vrijeme, to stvarno nikakvog smisla nema, a nastavničkog kadra je sve manje i manje.
Do medija je došla informacija da štrajk jutros nije počeo u srednjoj školi u Čapljini, te osnovnoj školi u mjestu Buna, južno od Mostara. Goran Miličević kaže da se radi o školama gdje zaposleni nisu članovi sindikata.
U većini škola su se pridružili i oni koji nisu članovi sindikata, jer su naši zahtjevi više nego opravdani i mislim da bi tako u svim školama treba biti bilo, da su članovi sindikata ili da nisu članovi sindikata, svi imaju pravo da štrajkaju.
Iz vlade HNK u više navrata također rečeno da neće dozvoliti neodgovorno upravljanje kantonalnim budžetom, kao i da zatraženo povećanje plata prosvjetnim radnicima nema mogućnosti u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Danas je u Memorijalnom centru Potočare održan prvi sastanak organizacionog odbora za obilježavanje 30 godina od genocida. Naredne godine bit će znatno više sadržaja kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu, s obzirom da su Ujedinjene nacije usvojile rezoluciju da se 11. juli kao dan sjećanja na genocid u Srebrenici obilježava u cijelom svijetu. Iz Srebrenice slušamo Sadika Salimovića.
Pred organizacionim odborom za obilježavanje godišnjice genocida biće mnogo posla i novih aktivnosti kako bi se 30. godišnjica obilježila na dostojanstven način. Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora.
Posle usvajanja rezolucije genocidu u Srebrenicu UN-u mi imamo obilježavanje ne samo u Bosni i Hercegovini nego diljem svijeta. Sve to treba koordinisati, sve treba da bude diktirano iz ovog mjesta i sve treba da bude ovdje prijavljeno i odavde da i imamo učešće na svakom tome mjestu. Ima dosta toga što treba raditi.
I naredne godine očekuje se veliki broj učesnika na Maršu mira i kako kaže Suljo Čakanović, predsjednik pododbora, naredne godine taj broj bi mogao biti 8372, što je simbolično u znaku broja žrtava genocida.
Mi ćemo u skladu sa usvojenom rezolucijom prilagođavati svoje aktivnosti. U skladu sa preporukama organizacionog odbora mi sami smo pripremili neke promjene za 30. godišnjicu, pa ćemo vidjeti šta će od toga sve biti. Uglavnom, možemo raditi projekciju na 8372, pa ćemo vidjeti koliko.
Veliku podršku organizaciji sveukupnog programa obilježavanja tri decenije genocida u Srebrenici daće i Denis Bečirović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže Alija Kožljak, šef kabineta.
S obzirom da se radi o 30. godišnjici, puna podrška će se dati organizacionom odboru koji je u suštini institucionalno i zadužen. Znači, član predsjedništva je tu da sa svojim timom pomogne organizacionom odboru i svim onim ljudima koji budu uključeni u organizaciju i implementaciju 30. godišnjice obilježavanja.
Majke Srebrenice daće svoj doprinos u obilježavanju tri decenije genocida. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki Enklava Srebrenica i Žepa.
Ja bih prvo posalamila san moje majke da ih zamolim da ako je pronađena jedna kost da se ukopa, da je vrlo važno da se zabilježi da je neko postojao na ovom svijetu i da je živio. A svako ima pravo kad umre da ima svoje obilježje.
Institut za nestale Bosne i Hercegovine imao je tokom ove godine nekoliko akcija na otkrivanju masovnih grobnica. Do 11. jula iduće godine bit će još aktivnosti, ističe Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Mi smo ove godine na 11 lokacija vršili provjeru grobnica koje su po izjavama svjedoka i informacija bile vezane za žrtve Srebrenice genocida 95. Samo su u Zelenom Jadru pronašli 4 nekompletna posmrtna ostatka, onda još na 3 lokacije površinski pokupili. Znači, tu su aktivnosti svakodnevne i one će uvijek ići i uvijek će biti aktuelne. I svaka nova informacija koja bi mogla rezultirati pronalaskom tijela će biti istražena i ispitana.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Za prvih 10 mjeseci ove godine Crna Gora je registrovala ulazak 2731 migranta, najviše iz Sirije, Pakistana i Afganistana. Crna Gora je i dalje tranzitna država za migrante koji iz matičnih država preko Turske, Grčke, Albanije i zemalja bivše Jugoslavije idu dalje ka Europskoj uniji. U nezakonitom prelasku državne granice do danas je zatečeno preko 1000 osoba. Iz Podgorice slušamo Lelu Šćepanović.
Najčešće migranti idu pješke u malim grupama preko kozih staza i nepristupačnih terena i pređu na teritoriju Bosne.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa lokalni taksista čije je ime poznato redakciji. Priča da je prije mjesec dvojicu Afganistanaca doveo blizu Vilusa, sela u Nikšićkoj opštini na doma granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Bilo je popodne i ne znamo dakle su došli, ali je bilo očito da im se žuri. Nisu pitali koliko će to da ih košta, ali nisam ih ni ja ništa pitao. Zaustavili smo se par kilometara prije graničnog prelaza jer su tu tražili da izađu. Rekli su da idu za Bosnu i da ih brati jednog od njih čeka u Sarajevu.
Kaže taksista, iako nije vidio, pretpostavlja da ih je nedaleko od mjesta gdje ih je ostavio čekao vodič.
Imali su skupe telefone i garderobu. Moj utisak da im to nije bio prvi put da dolaze do Vilusa. Taj koji ih je čekao u šumi će ih pješke prevesti u Bosnu, a tamo će ih opet neko čekati.
Posljednjih nekoliko godina prevozi migrante. Kaže da najčešće traže vožnje do graničnog prelaza Metaljka prema BiH, koji je u opštini Pljevlja. Njegove riječi potvrđuje izvještaj Međunarodne organizacije za migracije IOM o kretanjima i rutama za period jul-septembar ove godine. Navedeno je da migranti najčešće izlaze preko Metaljke, a ulaze iz pravca Albanije, blizu graničnog prelaza Božaj, nedaleko od Podgorice. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova za Radio Slobodna Evropa navode da je promijenjen režim ulaska i izlaska migranata posljednjih godina, te da im je Crna Gora na tranzitu ka državama Evropske unije.
Nakon ulaska u Crnu Goru predaju zahtjev za međunarodnu zaštitu koja im omogućava slobodu kretanja. Nakon kraćeg zadržavanja autobusima, taksijima ili uz podršku krijumčara pokušavaju nelegalno da pređu granicu prema drugim državama.
Navodi MUP. Policija je do novembra evidentirala preko 1000 lica u nezakonitom prelasku državne granice. Tvrde da je ove godine broj migranata za oko 45% manji u odnosu na prethodnu.
U prvih 10 mjeseci registrovan je ulazak 2731 migranta, najviše iz Sirije, Pakistana i Afganistana. Migratorno kretanje na zapadno-balkanskoj ruti je konstantno.
Navodi MUP. Policija smatra da je jedan od razloga za smanjen broj migranata angažovanje Frontexa u nadzoru granice i u prihvatnom centru Božaj. Zajednička operacija Crne Gore i Frontexa je počela u januar ove godine, a iz Frontexa za Radio Slobodna Evropa navode da je saradnja sa crnogorskim vlastima izuzetna i da trenutno imaju tim od 64 službenika i specijalizovano osoblje u Crnoj Gori opremljeno najnovijom opremom. Iako granice nadziru policija, Frontex i vojska, dio mještana pograničnih sela prema BiH prijavljuje da imigranti provaljuju kuće i vikendice u kojima niko stalno ne živi. Jedan od njih je Miljan Miljanić, koji za Radio Slobodna Evropa priča da su migranti dva puta provaljivali u kuće njegove porodice u selu Balosave u Nikšićkoj opštini.
Jedna grupa od 6-7 koji su isto zatekli smo ih u kući.
I što oni kažu?
A ujutro... Ma ništa, oni ne kažu, oni bježe, samo bježe, oni neće ni da stanu, ni ništa, oni bježe, sve šumom bježe, znači neće ni čak da putem da se vrate na put, ni ništa, no samo šumom oni.
Kaže da migranti ništa nijesu odnijeli i dodaje da je selo Balosave na putu za Viluse, odnosno prema granici.
Otvoren prozor, provaljeno, unutra premetačina izvršena taka da je to sve moralo da se kreći, da se izbaca, da se čisti, da se... To je katastrofa šta urade, znači. Puše, jedu, spremaju neku hranu, to je užas, eto tako, a što se tiče krađe, ja nisam ništa primijetio, da su ne ponijeli ni ukrali.
Miljanić tvrdi da su mu iz policije rekli da su nemoćni, zbog čega oni, mještani, strahuju za bezbjednost.
Iz policije mi kažu da oni su nemoćni, da ne mogu ništa, da oni suzbijaju, da ih vraćaju kao oni ponovo, ali mene nije cilj što ih oni vraćaju, mene više cilja koji njih tu dovozi, ostavlja, koji ih pretura dalje, ste to suzbije da ne nastave.
Kaže Miljanić. U Crnoj Gori je rekordan broj migranata, više je od 8000 zabilježen 2022. A iz IOMA su za Radio Slobodna Evropa saopštili da broj migranata u Centru za strance na graničnom prelazu Božaj varira i da je u njemu ove godine bilo smješteno oko 800 lica, gde im ta organizacija pruža različite servise usluga. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Jedna od prvih odluka kada stupi na predsjedničku dužnost za Donalda Trumpa će, kako je rekao, biti uvođenje novih carina Kini, Kanadi i Meksiku s ciljem da ove zemlje primora da suzbiju ilegalne migracije i šverc narkotika u Sjedinjene Države. Kako na ove najave gleda Peking, saznaćemo od Miloša Rudovića.
Ni Sjedinjene Države, ni Kina neće pobijediti u trgovinskom ratu. Ovo je reakcija kineske ambasade u Vašingtonu na prijetnju novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti dodatne carine od 10% na sav kineski uvoz kad stupi na dužnost 20. januara, navodi novinska agencija Reuters. Što se tiče američkih carina Kini, Kina vjeruje da je kinesko-američka ekonomska i trgovinska saradnja od obostrane koristi, rekao je portparol kineske ambasade Liu Pengyu. Niko neće pobijediti u trgovinskom ili carinskom ratu, dodao je on. Trump je kazao da će nametati carine sve dok Kina ne zaustavi dotok ilegalnih droga, a posebno fentanilu u Sjedinjene Države. Optužio je Peking da nije uradio dovoljno da zaustavi dotok nedopuštenih droga koji iz Meksika ulaze u SAD. Sve dok se to ne zaustavi, mi ćemo Kini naplaćivati dodatnih 10% carine. Povrh svih dodatnih carina, na sve njihove brojne proizvode koji dolaze u SAD, poručuje Trump. Na azijskim berzama u utorak se trguje oprezno nakon Trumpovih navoda o povećanju carina. Trump je još ranije obećao da će ukinuti kineski trgovinski status najpovlašćenije nacije i uvesti carine na kineski uvoz veće od 60%, što je puno više od onih nametnutih tokom njegovog prvog mandata, podsjeća novinska agencija Reuters. Liu je u saopštenju naveo da je Kina preuzela korake u borbi protiv trgovine drogom nakon što je prošle godine postignut sporazum između odlazećeg američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kineska strana je obavijestila američku stranu o napretku postignutom u američkim operacijama protiv narkotika, rekao je Liu. Sve to dokazuje da je ideja da je Kina svjesno dopustila da prekursori fentanila, hemijski spoj potreban za izradu te droge, dospio u SAD, potpuno suprotna činjenicama i stvarnosti, rekao je portparol ambasade. Glavni kineski tužilac je pozvao junu svoje službenike za sprovođenje zakona da se fokusiraju na borbu protiv trgovine drogom, dok su Peking i Washington predstavili rijetku zajedničku istragu o drogama. Nedugo nakon sastanka zajedničke radne grupe za borbu protiv narkotika u avgustu, Kina je najavila da će postrožiti kontrole nad tri hemikalije neophodne za proizvodnju fentanila. Osim Kine, meta carina su Meksiko i Kanada, najavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 20. januara, u jednom od mnogih prvih izvršnih naloga, ću potpisati sve potrebne dokumente za naplatu Meksiku i Kanadi carine od 25% na sve proizvode koji dolaze u Sjedinjene Države i njihove smiješne otvorene granice, objavio je Trump.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.